mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yibulamu na banso na sango ya mokili lelo. Kutu Washington DC na Tiju 17 linakalabiso linenelia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala. Lipete milibinu na lisungi ya Dani Balawe na Elena na zile ya Masinipe. Tuzwi lisungi ya Marius Mwunga po na sango eye. Sango ya Mokilia Lilo. Lipete milibinu na ilobeli eye na Edi Isango. Na sango ya Mokilia Lilo tokulubela. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi baye bazwa mana makasi bakuka kopesa mali sugi pona mpasi na bango pe mokolo mwa mibali ya sanza ya mwambe mochami mokolo mwa kukanisa bango na njela ya mokano mozwa maki pe mundi mamaki na parlema ekolo Kongo Demokratike na bobandisami ya mwasi ya mokonji ekolo.
Création ya fond, hein, institution moko bien, établissement public moko et que ça la que, bah, victime dans laquelle lobby bazoa réparation, par réparation, et ça, bah, mon solo, et ça, pe, que ça, les sabans, bazoa, bateau.
Bolo bimbi si bo pekisami na lak Tanganyika po na mwa ntango na bikolo nzinga nzinga Tanzania, Zambi, Burundi pe kolo Kongo Demokratika. Tuko kende na Uvira na Sud Kivu kuzwa eyanwe ya balo bimbi si po na mokano mo.
Soki bakangi boibi ekoya mingi awa toza na mosala mosusu te bisalo ezalaka na Kongo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro onde mosala totsala ka kolonyoso.
Na lina kanabiso munganga na sala nini lelo ya neko pesa ma na motuna nini esengili kusala pona kubiki saba tosi manali kama kusala bongo biyano biko pesa ma na dokotolo formana mubiala kiputu wazali specialist ya anesthesi pe reanimation na Lubumbashi na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi yambo na mayemanso tukulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Civil koleka tukumisa toba kufi nda kukoleka nkama mitano etumba mimpe bisika mibale ya bupesi lisali sila minganga bipunzami na bitumba bisalemi wuto mokolo mwa lumingo kino mokolo mwa mibale kati na babundi ba kodeko na baye ba FPIC ya na Irumu na ituka Ituri elobi mokambi ya société civile ya Irumu. Kulanda mokambi ya société civile eye Fili Gotabo bitumba byango bisalemaki na sheferi ya Baboa Bokoe mpe babelebe peni na bunya engumba mokonzi ya Ituri. Bankumu mpe ba pinami ba bisika biye pasengi na mbula matari kotia na makasi bokonzi ya mboka. Bitumba byango bisalemi ntango bayike na mangomba makodeko mpe FPIC babandaki utumpo somuliki kokende na isika eye bakotiama sima na kokitisa mandoki na manaka ma PDDRCDS mai makopesa nzela na babundi bakala kozonga na bo civil mpe na masanga mabato banso. Tribunal ya basoda ya Bukavu ebandi bosambisami ya lumbango ya bakangemi tuku mibale na mitano baye bafundami pona moto mwaki mokolo mwa mibale muliki na boloko bonene ya engumba mokonzi eye na ituka Sud Kivu. Jean Masudi Kalume na bakangami basusu tuku mibale na minei oyo bafundami kozala mokonzi to kapita ya bato baboloko bazali kotelema liboso ya bazuzi uto mokolo mwa mibale. Mokambi ya ituka Sud Kivu teungwa bije kasi alimbola kilobi loliki ete moto mwango mutiamaki ntango baibu kengi balingaki kobimisa na boloko mukangami moko oyo asilisi etumbu mpe ntango na ye ya bukangemi kasi azali kuboya kubima. Kulanda société civile ya bisika biye bato sambo bazukaki pe biloko mingi bibebisa maki busambi bokokoba kino mokolo mwayambo mokoya. Bavandi bamboka mingi ya groupement Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi na Nord Kivu bakimi bisika na bango bavanda ka uto sika mikolo misato pona bitumba kati na bamai mai Nyatura Habazungu na APCLS ya Jean Kahiri. Kulanda société civile ya bisika biye bakimi bayambo bakili na mboka Kikoma Kiangiti mpe Zinga Zinga basusu batikali ozamba elobi banzene neke bayike. Bosambisami ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu Le londe cour constitutionnelle esengela ki kupesa ekateli na yango na bosenga ya basambi libaye pona kotala soki bosambi sa miboye na cour militaire bozali kosalema engebene na buku likondi ya ekolo Congo démocratique. Bosambi sa mibwango botelemisamaki wuto mokolo mwazomi na minei ya sanza eliaminei. Edouard Mongachuchu azalaki kosamba na bofundami pona kozala na lingomba ya batumbuki kuyokanaka na batumbuki ba M23 kotinda basoda kosala mbeba kozwama na minduki pe masasi ya bitumba. Cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique ezongisi makambo matali bosambisi pona park ya Milona mpe boboko libibole ya bukangalonzo na cour constitutionnelle. Cour ya cassation elobi ezali na makoki te ya kosambisa ministre ya mboka kala ya RDC Augustin Matata Ponyo oyo afundami kopengwisa peni na dolar million nkama mibale na tuku mwambi. Uto mibu minike cour ya cassation na cour constitutionnelle bazali kokoba kobwaka na makambo maye na koloba ete bakokite kosambisa Matata Ponyo na likambo yango. Awa na Etats-Unis Amerika bolukiluki bozali kokoba na mboka Florence na eta ya Kentucky epa yelenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique abomamaki mokolo mwamposo moliki na masasi. Polisi ya Florence elobaki ete ekutaki elenge Dan Likiko ya mibu 21 akufa na kobeta mamasasi mingi na kiti ya motambwisi motuka wanye pene na ngonga ya 21 na ndambo ya bobo mibwaye. Polisi elobi ebengamaki mpo na bobendani to bitumba bizalaki na esika yango. Bapolisi bakangaki mondele moko oyo andimi ete abetaki Dan Likiko masasi mpe mondoki na ye molakisi yango. Bayini bota ya Dan Likiko bandimi ete mwana mpe ndeko na bango asalaki bitumba mpo ezalaki bizaleli na ye te. Dan Likiko azalaki kobeta ndembo mpo na ekipe ya etelo ya bilenge babali ya secondaire ya konte ya Boone. Bitumba makasi bingali lisusu lelo na Khartoum engumba mukonzi ya ekolo Soudan kati na mampinga mababundi ba FSR force de soutien rapide ngambo mibale iye esanganaka mpona kobotola bokonzi ya mboka iye na mobu 2021. Bitumba biango bizongeli makasi sima na bosenga ya botelemisi bondongwani na bayi Etats-Unis mpona kobimisa bapaya. Kasi botele misi bitumba biango botosa makite, mampinga masakula kilobi ete, matindi mula kisi elongi na Juba na Sudan ya Sud, nzinga nzinga, pona masolo na bosenga bwa IGAD, iliboke ya bikolo ya bituka bia Est ya Afrika. Ministeri ya bokolongono ya Sudan elobi ete, koleka bato mkama mitano na zomi na mibali basi bakufi, mpepene na nkoto minei na nkama mibali bazuki.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Cour constitutionnelle e bwakisi bosenga ya basambeli ya mokili mibeko Edouard Mongachuchu pe sengi ete haute cour militaire e koba kosambisa Edouard Mongachuchu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi tope baye bazwa ma na makasi bakukuka kupesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mchami mokolo mwakukanisa bango na nzela ya mobeko mwye mtimamaki mikolo mileki na parlema ekolo Congo démocratique na bobandisami ya mwasi tope mwasi ya mkonzi ekolo Congo démocratique bolai na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Azaki Nkombo, outa 2019, champion des Nations Unies, pour la coupe qui sa violence sexuelle, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, moi si à Mokambi wa Ekolo, Félix Tshisekedi, azali moko na baye, bazali kobunda, pour la coupe batte lampe, coupe sa lissungi na baye bonson, bazume pas simpe makama na nzela ya bozwami na makasi. Andimi sa niete, asali na lissungi ya ba institution to misala mi Ekolo, kati na basusu mpona kosala ete, Ekolo Congo démocratique eza la ekolo ya lisungi na bato ba yensima mibu miike ya bozangi sembo toka Denise Nyakeru Tshisekedi.
Je reste fondamentalement persuadée qu'elle augure et le avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Il oblige notre pays à aller assurément de l'avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette loi présente plusieurs innovations.
omemi makamu masika ebele. Bae bako zali tome ya mobeko mwe, mwasika mpe, mosoro ya lifuta mwe. Mopesa mina bango ezali baye, bapamela ki mobulu oyo, bazala ki na yango, kobana na mobu 1993. Fond national ya reparation, ya ba victime fona reva, eko sale mpe, esengeli ko zali tomba na ba mosoro euti na mbula matari mpe, makabo ya bato ba motema malamu. Eko sale ma, mpona ba reparation oyo ezali kakate kofuta baye bazwa ki mpasi kasi mpe kopesa maboko na bobate li na bango mingi mingi na nzela ya sembo elimboli François Kakese mokambi ya komisyon adok pona ko implante Fonarev.
Innovation ya munene onako koloba ezali boso création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko eko sala ke ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato waneza innovation munene mais innovation mususu ezali eza ke mokolo ya le 2 août autrebi le 1er août to fetaka to célébrer ka ba parents na ba tope ba kufaka la mais chaque le 2 août to banda pe ko kanisa ba oya biso ba kenda na ba guerre na ba conflit ya ndenge na ndenge eza innovation munene auto ba tunyos ba kote lema ba kanisa ka ba o ba kenda innovation mususu eza pe ke bato nyoso bazai ba victime lobby o ba viola bango o ba kata maboko ba sala biloko ya ndenge na ndenge ya mabe na cadre ya ba conflit ya bitumba. Le lobby soka lingi ake na justice pour azwa gain de cause a refouté sous ba frete.
Obeko mwe mozali ya yambo na lisolo ya mboka esila ki kosakola mana suka ya mobu moleki akomimila mwali bondisi mpona bato oyo basangisa ki na bango nzoto na makasi na mboka oyo ezwa ki bato 119,400 oyo bazoma ki na makasi kaka na mobulu 2022 ndenge Nations Unies e lobby to kabongo e jeune koni mokambi ya UNFPA.
Le seuil des problèmes de violence par les
soldats
c'est un problème critique. L'année passée, 2022, de nombreux États enregistrés qui ont reçu des seuils de violence par les soldats, c'était au 119,400 de violence par les soldats, partout au niveau du pays, mais la plupart dans l'est du pays.
Ecole Congo démocratique ezali na ngonga yeye na motango ya ba victime ya violence motango oyo emati mingi na bozongi ya bitumba na monyele ya mboka fazi ya liboso ya indemnisation ekobanda na sanza ya libwa ya mobumu yi tozali na yango pona tango oyo motango ya baye bakozali sungi ebimisami na notse pona Bruno Le Marquis coordonateur ya ba opération humanitaire na RDC situation actuelle na RDC ezali très critique et lobiye Nathalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekabouro Simurabie uto Kinshasa. Bolo bimbisi bo pekisami na lak Tanganyika pona mwa ntango na bikolo bizali nzinga nzinga tolo babongo na Tanzanie na Zambie na Burundi pe na ekolo Congo Demokratika tokei bongo na sango eye na Uvira kozwa eyano ndenge eba lubimbisi ba esika yango bazwaki mokano moye tolanda yango na Jeremy Kuima.
Bakonzi ala tafima bameka kiko solala lisusu na balobi mbisi kasi boyoka ni ezwa makite bae basala ka mosala koloba mbisi na lake Tanganyika balobi bazana mosala mosusu te ya kosala
soki bakangi boibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te bisalo ezalaka na Kongo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro onde mosala tosala ka kolonyoso oyonde ele isakabana soki bakangi yango toko kende wato kangango to boibi so
Eske basale la kibino sensibilizasyon te?
Nanote. Baiko pesa biso decision oyo wana basili prendre biso. Napona o basali, tolingi yango te vrema to boi.
Kasi decision eza pona mboka nyoso, eza pona Zambie, Tanzanie, Burundi te Republique Democratique di Congo. Pona nini awa na uvire bino bozo boye?
Baiko ye bisa, eza kaka na retare, na biso to kondima yango te.
Na latafima balobi, eza pona bolamu ya bato nyoso, soki basi. Sengi Bokangami Misala Bolo Bimbisi na Mai Boyo Kamana Mboka Sylvain Tusanga Mukanga Mokonzi ya Autorité du Lac Tanganyika.
Awa toye na Uvira na kadre ya la Tafima le Tanganyika Fishery Management ezali mibeko oyo bakonzi ya peyi mine Burundi RDC Tanzanie Zambi bakamataki pona kutombola misala ya koloba mbisi kati na lake Tanganyika. Mutu ako kende koloba mbisi akozonga tangu mususu maboko polele tangu mususu akozonga na mbisi muke kasi kala ezala ki bongo te nde bango ba chercheur ba tala ba proposa ki ba mesure na ba pêcheur bango moko nde ba sangisi mayele na document oyo to bengi charte ba proposé ba mesure to memi yango epa ya ba konzi ya gouvernement mine ba konzi ba signa ki document wana sikoyo to zali ko sala vulgarisation po ba to nyonso oyo bazali na misala ya koloba bambis ezala ba pêcheur bango moko ezala ba konzi ya administration ya pêche ezala bato ba teka kabambisi bayeba makambo ye komami na kati ya charte pwete biso nyonso to salela ngo pwete mbisi ekoma mingi na lake Tanganyika
na charte wana mokano nini bozwa kivo ya makasi po to ko
mubeko oyo bato basengeli koyeba oyo na lopoto babengi yango repo biologique tokope misalak na makambo ya koloba mbisi pendant 3 mois kobanda date ya le 15 mai ti na date ya le 15 août ya chaque année.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi ndeko Jeremy Kuima uto Uvira nini esengeli kosala pona kubikisa bato sima na likama na nzela soki moto akoi atutami soki tokipe mituka mitutami yango nde motuna docteur Forman Mubiala Kipulu secrétaire spécialiste ya anesthésie et ya réanimation na Lubumbashi azali koyanola na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Kolamusa moto ezali ete moto tango azali anvi aza na bafakulte na ye nyonso akoki kose kontrole akoki koloba akoki kokima akoki kosala nyonso mais suite parfois ya maladi ou bien ya agression ou bien ya traumatisme moko boye ekoki komema motu eke aperde bafakulte wana nyonso moto akoyeba lisusu koloba te moto akoyeba lisusu kolia te moto akoyeba lisusu kopema ndenge esengeli te na ndenge ya boye moko yango wana etengaka sikoyo mosala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya bafonction vital wana soki malade ayebi kopema malamu te tokosipleye ye soit bakopesa ye oxygène soit bakotyaye na tube soit bakotyaye na machine soki motema eza kosala malamu te tokosoutenir yango soit na bavasopresseur soit na bakisi kilikili porke motema wana ekoka kofonctionne malamu soki rein ezali kobimisa lisusu masuba ndenge esengeli te tokosala tokopesa bakisi tokotya basonde tokosala baderivation makambo ebele pour que ekoka kozongela mosala nango oyo esalaka ntango nyonso donc réanimation ezali koloba ke kopesa lisusu vitalité na baorgane oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie, ou bien par une cause pour nous découvrir la bisognonce. Parce que la réanimation, ils ont aussi été qu'on intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na eta o malade a présenter le biso na nzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique wana so modela ikolobela yango elakisi nini pe ezali nini
mama accident de voie publique ezali likama ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton ezala na mutuka ezala na train ezala na, na banzela ndenge na ndenge ezali oyo bebengi accident accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobike nake kosala likama eza makambo eyelaka biso de façon inattendue donc biso nyonso accident ezwaka biso na kokambo ekide kokokambwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozela na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwako oko na yo okomona u nzete batuti yango kuna nzete yekweli bino bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza liye na moto ye moko mbe liboso ba cause eza lié na agent traumatisant oyo ba bengi soit motuka pe nini et puis na ba cause eza lié na environnement yango wana na kati ya accident de voie publique bactère bazali ebele mingi mingi bactère oyo bazali intervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi babengami neti batémoin parce que ntango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà neti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moningane motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieto mosusu mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi nzeke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamapide ezokosalema mingi 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 misusu lisusu ezali mingi mingi mama bailenge lelo bajeune soki azokumba motuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epuis lelo lisusu na bashofer oyo toza na bango parceke mingi na kinshasa na lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ifo kotelema yende place ye akoleka esika oyo batie ke awa ifo kokule ya 40 kilometre ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ifo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie me koki komemela biso makama epuis tokoki koperdre baêtre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso
docteur Foreman matondo mingi mama ya likambo lelo tozali kolobe ezali bamesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na cas ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi
biso tosala option oyo babengi pasera donc pasera donc c'est-à-dire PASSERA donc pasera donc PAS ezali eloko oyo kosalema esika likama esalemi epuis libanda ya hôpital yango tobengi pas donc ntango tolobi je fais un pas pas wana eza PAS PAS nini koloba kaka P ya liboso ezali protéger A ezali alerter epuis S ezali secourir donc moto nyonso ezala na mwana na école primaire secondaire na humanité wapi ilfaut ayeba déjà mesure nemo technique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa de façon ya kointervenir pe ya liboso protéger protéger alobi nini protéger ezali ilfaut omi protéger d'abord yo moko ilfaut oprotéger malade oube victime wana epuis ilfaut oprotéger environnement ntango moto asali déjà accident ezala kangami na courant ezala okuti motu na nzela akwei oube aboye na boye avant osimba motu wana mama fatuma esengeli oyeba eloko nini eza nzinga nzinga na motu banza ete motu wana oyo okuti na se akangamaki na courant soki yo ye pe po simba e po lingo la sabolingo no ne kona nga marius ye ya kwei na ke ne ko simba o simbi ya kanga mina kura yo po sali nini unka nga mina kura oyo babengaka sur accident yango moni balobi point de départ ya ko secourir victime ya accident ya voie publique ezali ko se protéger tango mi protéger yo moko awa accident salami na nzela yo koti mbala moko bali ko tombola bato bali ko kende sans que otya ata ba pano oyo eza ko signaler ata ko buka kaka ta matiti ata ko zwaka ata ba pine ou be ba triangle tomona na kati ya mituka okoki ko pusa yango pour que e alerte ba oyo bazoya na sima soki yo alerte osali ba wana bazoya na sima sinite bakoya bakoya kotuta yo lisusu na kati ya mutuka wana yo moko mpe kokoma lisusu victime ya accident oyo babengaka sur accident donc déjà ntango mibateli o bateli yo moko oyebi ke awa nazokende ko intervenir me nazwa nanu mutuka oyo napusa yango pembeni ya mabele nazwa nanu matiti natya ata ya 10-20 metre oyo babengaka balisage pour que bato bayeba ke place wana likama ezali moto akoya na koralentir sino te motu mpe akoya na ye ye surtout mikolo bato bakoma telefone bluetooth ye wana azokosolola akoya lisusu ayebi alokoti na yo mpe moto oyaki kosalisa bato wana deja ezali eloko ya liboso mpe wana ya kobi protéger yo moko koprotéger victime ntango omoni sikoyo ke victime wana aza na détresse aza na problème oyo ezosenga ke omeka kosecourir ye ase momala okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple ke kosimba ye soko oza yo moko ilfaut kobatela kingo ya victime ilfaut kobatela colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soki aza na pu soki azopema okoituna mpe ye soki okoyeba soki aza conscient ntango ozoprotéger environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne eza par exemple na acide ntango esali accident ekomi kobimisa fuite fuite wana soki ekei na zamba soki ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoki kosala okoki kokanalize acide wana eleka nzela mosusu parfois ekoma esika oyo yokotya bavictime na yo te donc wana oprotéger mpe environnement et puis oliki imagine oyo tokomona lelo na monde ezokosalema accident ya mutuka ya essence ntango mutuka wana esali accident okomona ete bato bazokourir vere mutuka wana mpo bazozwa carburant o carburant wana moindre intincelle soki ekutani na moto ekopela tokozwa bavictime koleka oyo kutu ekanaki ke to gere mais yo soki oye wana opekisi bandeko olobi ke awa eza place ya carburant totikala mosika na esika oyo ezokoma okobatela deja wana tosilisi na pe donc en retenant ke pe ya liboso ezali protection protection ya nani ya yo moto oyo kosauve ya victime et puis ya environnement
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ya ekumina suka kasi lelo to lobaki cour constitutionnelle e uti bongo kobwakisa bosenga ya basambeli ya mokili bibeko Edouard Mwanga Chuchu pe esengi na haute cour militaire kokoba kosambisa ye basambeli ba Edouard Mwanga Chuchu basengaki na cour constitutionnelle kotala likambo yango mpo baboyaki balobaki haute cour militaire ezali bongo na makokiti ya kosambisa ye bosambi sambi bwango botele misamaki uto sika koleka mposo moko na sango ya moki jalelo tulubaki ete bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi baye bazwa mana makasi ba kukuka kupesa malisungi pona mpasi na bango mpe mokolo moko mochami pona kukamisa bango kolanda mobeko mwe mwenji mamaki na parlement na bo bandisami ya mulungani ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratika ya ngonde esukisi sango ya moki jalelo tupisi matundu mingi na Marius Mungo ya pesa kibiso maboko na sango iye tupesipe matundu mingi na Dadi Balawi na Hélène baibazali unzira ya masini tukutana na 20h30 pona edisyon ya mibale tukindepe na rezo sosyo na biso pesite internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai edi isango.